Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Ni Jumatatu ya Juni 24 mwaka 2019. Mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Tuanze habari zetu. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limeanza mkutano wake wa kawaida wa 41 huko Geneva, Uswisi hii leo, ambapo kamishna mkuu wa haki za binadamu Michelle Bachelet amezungumzia masuala ya ukiukwaji wa haki za binadamu katika maeneo mbalimbali duniani ikiwemo Syria, Sudan na Cameroon. Florianducha na maelezo kamili.
Bi Bachelet alianza na Syria, ambako amesema makombora yanayopromoshwa na serikali na wadau wake sambamba na vikundi vilivyojihami yamesababisha vifo vya mamia ya raia, yameharibu miundombinu ya kijamii na kusababisha watu 200,000 kukimbia makazi yao. Kameruni nako Bi Bachelet ameonyesha wasiwasi wake juu ya kuendelea kubinywa kwa demokrasia, akitolea mfano tukio la tarehe mosi ya mwezi huu ambapo watu 350 walikamatwa kwa kushiriki maandamano yaliyoandaliwa na upinzani. Ametoa wito kwa mamlaka kuzingatia haki ya uhuru wa kukusanyika, akiisi serikali ione vyama vya upinzani ni kama wadau kwenye mchakato mzima wa mazungumzo ambayo ni muhimu katika kuweka msingi wa amani endelevu nchini Kamerun. Kuhusu Sudan, amestaajabu vile ambavyo maandamano ya amani yaliyokuwa na wito wa kusaka demokrasia nchini humo yamekumbwa na kigingi kutoka serikalini, huku vikosi vya usalama vikiripotiwa kufanya msako na kusababisha vifo vya waandamanaji zaidi ya 100 na mamia wengine kujeruhiwa.
I urge Sudan to grant.
Nasihi Sudan ipatie ruhusa ofisi yangu kuingia nchini humo. Sudan pia ikomeshe ukandamizaji wa haki za binadamu na irejeshe huduma ya internet. Wananchi wa Sudan wana haki ya kueleza maoni yao kama walivyo watu wengine kwingineko, wana haki ya kuishi kwa uhuru na amani, wakifurahia utawala wa sheria na mazingira ya hali ya juu ya kiutu.
Na sasa barani Afrika. Idadi ya wakimbizi wanaomiminika Uganda ikiripotiwa kila uchao, serikali ya Uganda imesema mkakati wa manufaa zaidi wa kuweza kusaidia kundi hilo ni lazima uweze kuwa na manufaa pia kwa wenyeji ambao kwa mujibu wa mfumo wa taifa hilo wanatangamana na wakimbizi. Arnold Kayanda na taarifa zaidi.
Video iliyoandaliwa na Benki ya Dunia kutoka angani inaonyesha nyumba nyingi zilizosongamana katika eneo moja pana. Ni kambi ya wakimbizi na Kivale iliyoko wilaya ya Isingiro kaskazini magharibi mwa Uganda. Wakimbizi na walotawanywa nchini Uganda wamekuwa kiongezeka. Mathalani ndani ya mwaka mmoja wa 2017 waliongezeka kwa takriban mara 3 kiasi cha kufikia watu wanaokadiriwa kufikia milioni 1.5. Wenyeji wanahangaika kuendana na hali hiyo, na kwa upande wa serikali changamoto ni nyingi ya kuendeleza sera zake za kuwapatia wakimbizi fursa na wakati huo huo ikikabiliana na janga hili. Maria Rosa ni wababega mkimbizi kutoka Rwanda anasema.
Kafika hapa kwa nataka yani nipate amani ya msuri. Nikae bila kusikia sila ama muta anikimbiza vitu vingine. Hapa kwa natafuta labda wanipe usaidizi ya mingine ama ya kuenda inje, sababu nikimbia vitu huko lakini unanikuta hapa. Na usaidizi ya pesa, nifanye biashara watoto wangu wasome msuri.
Wakimbizi wanahitaji msaada kama ilivyo kwa jamii wenyeji ambao wanaishi katika hali duni. Dahiri na Banjani, mwenyeji anayeishi karibu na kambi ya wakimbizi ya Nakivale, anasema.
Nafi, baturuhuzi.
Sisi pia tunatakiwa kufikiriwa kwa kuwa hatujiwezi. Isingelikuwa chakula kiasi kinachosambazwa kwa wakimbizi ambacho pia ninapata kula au mafuta ya kupikia ninayotumia na vitu kama hivyo, ningelikuwa katika hali mbaya.
Chazi Bafaki ni afisa katika kambi hiyo anayesimamia kitengo cha wakimbizi nchini Uganda, anasema.
In order to maintain,
ili kuweza kutunza hali nzuri ya kimbilio katika nchi hii, kuna haja ya kushughulikia katika namna ambayo inasaidia jamii zote mbili, wakimbizi na wenyeji wao.
The refugees and their host.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
So Dr. Basi, na punde ni makala na mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Leo tunabisha hodi nchini Ethiopia, ambako mradi wa IFAD wa kilimo cha umwagiliaji umewajengea mnepo wa kulima dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Usibanduke. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limemteua balozi mwema mpya kutoka nchini Kenya, na si mwingine bali ni Mercy Masika, mwimbaji nyota wa nyimbo za Injili na mwenye hamasa ya kusaidia jamii hususan wakimbizi. John Kibego na maelezo zaidi.
Na siwezi jizuia kusema wako wema, na siyo kama najigamba, umenitenda mema.
Moja vibao mashuhuri vya nyota huyo kijulikanacho kama Mwema. Ni rahisi kuona kwa nini Mercy Masika ambaye ni mshindi wa tuzo ya nyimbo za Injili amechukuliwa kuwa ni mmoja wa waimbaji wanaopendwa sana nchini Kenya na hata nje ya mpaka ya nchi hiyo. Mercy katika kipindi chote cha uimbaji wake anatumia sauti yake kueleza upendo kwa imani yake na jamii yake kupitia nyimbo mbalimbali, kikiwemo kibao maarufu Nifunze. Mercy anasema upendo huo ndio ulimsukuma kuunga mkono kazi za UNHCR katika kuwalinda watu wanaolazimika kukimbia makwao kwa sababu ya vita, machafuko na mateso. Imani yangu ya Kikristo wakati wote inanifunza kuonyesha upendo wageni wanaotoka nje ya jamii yangu. Kwa takribani miaka miwili, Mercy amekuwa akisaidia kampeni ya UNHCR inayotoa changamoto ya kuelewa kuhusu kukimbiza Afrika julikanayo kama UNHCR Look Look Campaign. Kuhusu uteuzi wake, Mercy amesema ni heshima kubwa na furaha kupewa fursa hii. Wakimbizi ni watu kama wewe nami. Naamini kama jamii ya Kiafrika tuna jukumu la kuonyesha utu wa kubebea mizigo kwa kudhihirisha uwema wetu kwa matatizo ya wakimbizi. Mercy amekuwa akitumia jukwaa lake la nyimbo kueleza umuhimu wa kuonyesha huruma na upendo wa wakimbizi. Akipongeza kazi anayofanya mwimbaji huyo, Fathi Abdalla, mwakilishi wa UNHCR Kenya, amesema tunafurahi sana kwa Mercy kuteuliwa kama balozi mwema wa UNHCR nchini Kenya, nchi ambayo inahifadhi wakimbizi na waomba hifadhi takriban 480,000. Kuona mtu mwenye kipaji anayeheshimika na kuhamasisha wanawake kusaidia kuelimisha na kusaidia watu hao ambao wamelazimika kukimbia ni thamani kubwa.
Na sasa basi ni makala kwako Flora Nducha.
Katika wilaya ya Fantale nchini Ethiopia katika pembe ya Afrika, mkulima Boru Gudo yuko shambani kwake licha ya kwamba ni wakati wa kiangazi na jua ni kali kweli kweli. Lakini hali hii haimtii hofu, kwa sababu Boru hategemei tena mvua katika kilimo chake, bali umwagiliaji kupitia mradi unaoendeshwa na shirika la maendeleo ya kilimo IFAD.
Kabla ya enzi ya mradi huu wa umwagiliaji, tulikuwa na tatizo kubwa tangu enzi za mababu zetu. Kulikuwa na uhaba wa chakula na kulikuwa hakuna maji kwa ajili yetu na mifugo yetu.
Mradi huu wa umwagiliaji, Boru anasema, si sawa na kucheza kamari apate potea.
Tunaposalisha mazao kwa kutegemea mvua, wakati mwingine tunavuna endapo mvua ilinyesha vizuri, na isiponyesha kile kitu kinasambaratika. Lakini sasa tufikirie endapo mvua itanyesha ama la, tunalima na kuzalisha mwaka mzima kwa sababu maji sio tatizo.
Boru ni miongoni mwa wanufaika 1,061 wa mradi huu unaofadhiliwa na IFAD.
Tangu kuanza kwa mfumo huu wa umwagiliaji, tuna mazao ya kutosha na sasa tunaweza kujilisha. Tunazalisha vitunguu na kujipatia fedha, na sasa kwa sababu tuna mfumo wa umwagiliaji, tunatumai hatutopata shida yoyote tena endapo tu tuna ardhi ya kutosha.
Zahma ya nyuma ya Boru na wakulima wenzie ilichochewa zaidi na mabadiliko ya tabia nchi, kwani mvua kwa wakati huo zilikuwa hazitabiriki tena. Na anakumbuka nzizo.
Wakati huo mgumu ulikuwa ni kama giza, na uliweza kutembea tu endapo ulikuwa na taa mkononi. Ulikuwa ni wakati wa giza bila taa, lakini sasa ni kama mchana tu kwetu.
IFAD inasema imeamua kuwekeza nchini Ethiopia katika kujengea mnepo wa kulima, kwani inaamini kwamba kilimo bado ni uti wa mgongo wa taifa hilo la pembe Afrika, lakini pia ni nguzo ya muhimu katika kufikia malengo ya maendeleo endelevu SDGs.
Shukrani sana Flora Nducha kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani, ambapo tunakwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kumsikiliza mlinda amani kutoka Tanzania anayehudumu kwenye kikosi cha kujibu mashambulizi AFIB cha ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DR Congo MONUSCO, akitoa wito wake kwa Umoja wa Mataifa.
Kwa jina naitwa Captain Matenyi Matenyi. Nipo nchini DRC kwa jukumu la ulinzi wa amani, nikiwa katika kikosi namba 6 kutoka Tanzania. Kwanza nawapongeza Umoja wa Mataifa kwa kazi nzuri wanayoifanya ya kurejesha amani katika nchi ambazo amani imezorota. Na nawashauri wajitahidi kuongeza nguvu katika kurejesha amani kwa nchi hizo. pia na washauri vijana waenzi amani, kwa sababu bila amani hakuna maendeleo.
Shukrani sana Captain Matenyi Matenyi wa jeshi la wananchi wa Tanzania akihudumu huko DR Congo. Naam, kibao hicho Confirm chake Pato Ranking amshirikisha Davido ndio kinatamatisha jadala letu kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo yetu na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tion.org mkwaju.sw. Msimamizi wa matangazo ni Flora Nducha na fundi mitambo ni Carlos Macias. Mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka New York.